Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ειδικά στις χώρες της Αμερικανικής Ηπειρού που λόγω ώρας μας ακούνε τώρα το πρωί εκεί και μας έχουν στείλει ήδη μηνύματα, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι ο κύριος Λάρης Βραχίμης, νομικός εκ Λευκωσίας της Κύπρου, διδάσκων στο τμήμα νομικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Σεπτεμβρίου του 1966, υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία, κατέχει δίπλωμα LLB από το University of London και Barrister at Law από το Middle Temple, ασκεί δικηγορία από το 1991 στο δικηγορικό γραφείο Ελένη Βραχίμη και συνεργάτες. Με θητεία διδάσκοντος οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, όπως είπα, στο τμήμα νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Κύπρου, καθώς και εξεταστή στο οικογενειακό δίκαιο του Νομικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για την εγγραφή δικηγόρων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διετέλεσε κατ' επανάληψη εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και πρόεδρος της Επιτροπής Οικογενειακού Δικαίου του Συλλόγου αυτού, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νομικής Πληροφόρησης, που διαχειρίζεται μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα νομική τράπεζα πληροφοριών, την cylaw.org, την οποία ο ίδιος ίδρυσε. Επίσης ήταν και ειδικό σύμβουλος στη Γραμματεία της Συμμαχίας Πολιτών για το Κυπριακό, είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχίμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή να με απασκαλέσετε στην εκπομπή σας. Απλώ να αναφέρω ότι τώρα διδάσκω στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάλι σε πανεπιστήμιο δεν έχει σημασία. Εγώ έχω μείνει λίγο στα παλιότερα. Αυτά που βρήκα από το ίντερνετ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά και προκαταβολικά να πω στους ακροατές μας ότι το εύρος των γνώσεων του σημερινού μας συνομιλητή θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπούμε σε πολλά ζητήματα. Όχι μόνο στο μείζον για τον ελληνισμό θέμα, ζήτημα το οποίο είναι το κυπριακό, αλλά και σε ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει το έθνος των Ελλήνων, οι δύο μητροπόλεις του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, σε εθνικό και κοινωνικό επίπεδο. Κύριε Βραχίμη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι δύσκολο. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν δύσκολα για σας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ερώτηση που πολλοί από εδώ από την Ελλάδα δεν την υποβάλλουμε σε εσάς. Σχεδόν κανένας από εκεί από την Κύπρο δεν την θέτει στο τραπέζι των μεταξύ σας συζητήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει οι εξελίξεις είναι τέτοιες που είμαι υποχρεωμένος να την θέσω ως ερώτηση. Σε 4 μέρες από σήμερα η Αθήνα υποδέχεται τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν. Την ίδια στιγμή που στον Άγιο Δωμέτιο, άγνωστος για το ελλαδικό πολιτικό προσωπικό, ή στην Πύλα νωρίτερα, τη γνώρισαν μια-δύο ημέρες, έχουμε κλιμάκωση των προκλήσεων και γενικότερα συμπληρώνεται φέτος μισός αιώνας από την εισβολή και την κατοχή του 40% του κυπριακού εδάφους. Θα σας ρωτήσω ευθέως, πώς αισθάνεται ένας νέος άνθρωπος, ένας αγωνιστής νομικός και ένας συνεπής ως πολίτης σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυπριακού ζητήματος, όταν βλέπει αυτό το οποίο έτσι λέγεται ευθέως από πολλές πλευρές, να μπαίνει το κυπριακό στο ράφι και να υπάρχει μια προσέγγιση ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, έστω και μέσα από αυτού του είδους τις συζητήσεις. Τι μήνυμα βγάζουμε, τι αξιολογείτε εσείς προσωπικά, τι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει?
Δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο έχουμε δει από το 1974, με την όταν επικράτησε η λογική του, η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται. Και ήταν κάτι το οποίο ευόλευε το σύστημα εξουσίας και στις δύο χώρες του ελληνισμού. Mm-hmm. Μεν Κύπροι επιτέλους μπορούσαν να διαχειρίζονται και να εκμεταλλεύονται το κράτος και το σύστημα μόνοι τους, χωρίς να πρέπει να δώσουν λογαριασμό στον υπόλοιπο ελληνισμό. Και η Ελλάδα δεν είχε πλέον την ευθύνη ή το βάρος να αντιμετωπίσει την πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία βρεθεί ο ελληνισμός στην Κύπρο, με την κατοχή και με μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσεις ή να ανατρέψεις τα αποτελεσμένα της κατοχής. Άρα τούτη η κατάσταση δυστυχώς είναι μια κατάσταση που βλέπουμε τα τελευταία 50 χρόνια και μια κατάσταση που βλέπουμε δυστυχώς με την ανοχή των ελίτ, ας το πούμε, και στις δύο χώρες του ελληνισμού. Είναι αδιανόητο να μιλούμε για σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας με τη χώρα που έχει διαπράξει εθνοκατάσταση στην Κύπρο, που η εθνοκατάσταση είναι ένα συνεχιζόμενο αδίκημα, είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, εναντίον Ελλήνων, και κουβεντιάζουμε για φιλικές σχέσεις και σχέσεις καλής γειτονίας με αυτούς που συνεχίζουν αυτήν την πολιτική του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας.
Μάλιστα. Το τι αφορά την Αθήνα είναι ερωτήματα που θα πρέπει να τα θέσω ίσως στους εκπροσώπους του ελληνικού λαού εδώ στην Ελλάδα. Το τι αφορά όμως στην Κύπρο και γιατί γίνεται ανεκτή αυτή η κατάσταση, αν δεν επιδιώκεται μερικές φορές για να κάνει ο καθένας αυτό που θέλει, όπως υπενηχθήκατε νωρίτερα, είναι ζήτημα το οποίο πρέπει να θέσω σε εσάς. Αγαπητέ μου κύριε Βραχίμη, αυτό ο στρουθοκαμιλισμός, είτε από εδώ είτε από εκεί, είναι κάτι το οποίο οδηγεί πραγματικά σε καλύτερες ημέρες?
Μα πώς είναι δυνατόν? Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε ένα νέο σύστημα, το οποίο χτίστηκε στην καταστροφή του 1974 στην Κύπρο, στην κατάρρευση της Χούντας στην Ελλάδα. Το δικό μας το σύστημα, το οποίο οικοδομήσαμε από το 1974, στηρίχθηκε πάνω στην ιδεολογία της ΙΤΑ. Δηλαδή, αγκαλιάσαμε την ΙΤΑ και είναι στη βάση αυτή που έχει στηριχθεί όλο το νέο οικοδόμημα. Η λογική ήταν ότι βασικά είχαμε μια κατάσταση όπου πριν το 1974 είχαμε έναν ΑΚΕΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο περίπου είχε στηρίξει κάπου 30% πληθυσμό, το οποίο ήταν απομονωμένο, δεν είχε λόγο στην εξουσία. Και είχαμε και έναν σύστημα πολιτικών δεξιών με καταβολές από την ΕΟΚΑ, οι οποίοι όμως δεν ήθελαν να έχουν οποιοδήποτε τρίτον να τους εμποδίζει να εκμεταλλεύονται το κράτος όπως επιθυμούν. Και υπήρχε και ένα σημαντικό ρεύμα εντός του κυπριακού ελληνισμού, ο οποίος παρέμενε πιστός πάνω στην ιδέα της Ένωσης και πιστός στην ανάγκη να μπορέσουμε σαν ελληνισμός να ελέγξουμε και το έδαφος της Κύπρου, που ήταν και ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας. Δηλαδή, εάν δεν έλεγες το έδαφος της Κύπρου, τότε εκινδύνευες να αντιμετωπίσεις την καταστροφή την οποία αντιμετωπίσαμε. Άρα υπήρχε έτσι ένα τεράστιο ρεύμα, το οποίο αντιστεκόταν στην τη λογική η κυπριακή ελίτα, στο πούμε, να ελέγξει απόλυτα οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λειτουργία του κράτους, χωρίς να δίνει λόγο οπουδήποτε αλλού και χωρίς ο στόχος αυτής της πολιτικής να είναι η ολοκλήρωση του εθνικού οράματος, που ήταν η ένωση, που ένωση τι σημαίνει έλεγχος της Κύπρου από τον ελληνισμό, να μην είμαστε έρμεων του οποιοδήποτε τρίτου. Όταν βλέπεις λοιπόν τούτο να καταραίει το όραμα το 1974 με την καταστροφή που υποδοχήθηκε διότι είχε επικρατήσει και μια λογική του με την Τουρκία θα το ρισκάρουμε. Αν θυμάστε, το 1974 είχαμε αποφασίσει να μειώσουμε τη θητεία στους 12 μήνες. 15 Ιουλίου του 1974 θα απολύεται όλη η εθνική φορά. Εμέναμε χωρίς στρατό, μόνο με τους φαντάρους στα κέντρα. Ήταν ο μόνος στρατός που είχαμε. Η λογική ήταν με την Τουρκία θα τα ρισκάρουμε. η απειλή μας, ο κίνδυνος μας ήταν η Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν την καταστροφή και αυτό τι κάνει, επιτρέπει στο ΑΚΕΛ και στις δυνάμεις της περιφερειακής, τις μεγαλειακές περιφερειακές δυνάμεις, να αναλάβουν πλέον την εξουσία, λέγοντας ότι η οποιαδήποτε πολιτική, εθνική πολιτική έχει καταρρεύσει. Οποιαδήποτε προσπάθεια σαν ελληνισμός να μπορέσουμε να ελέγξουμε το έδαφος μας, να μην είμαστε απλά υποζύγια του κάθε ξένου, είναι μια προσπάθεια που είναι μάταιη, σχεδόν κομική. Θα πρέπει να δεχτούμε τη μοίρα μας, η οποία μοίρα μας είναι θα πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, θα πρέπει να σιωπούμε και να προσαρμοζόμαστε σε οτιδήποτε ο κάθε τρίτος θέλει από εμάς. Και αυτή είναι η κυρίαρχη, το κυρίαρχο αφήγημα, το οποίο σήμερα χαρακτηρίζει την Κύπρο. Είναι ένα αφήγημα το οποίο προήρθε από το ΑΚΕΛ για τους λόγους τους δικούς του, προήρθε από τους περιφερειακές μακαρέγες δυνάμεις για τους λόγους τους δικούς τους και στο οποίο σιγά σιγά έχει αγκαλιάσει και, ας το πούμε, το κόμμα των σπάλε πότε στις του Δημοκρατικού Συναγέρμου.
Μάλιστα. Ξέρετε, δεν θέλω να μπούμε πιο βαθιά σε αυτά τα ζητήματα, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτά που θα εκφράσουν δεν θα είναι ευχάριστα για πολλούς. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι, αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχίμη. Έχετε την αίσθηση ότι ο κυπριακός λαός, καταρχήν αυτός που σας ρωτά, δεν ασχολήθηκε χθες με το κυπριακό. Δεν ξεκίνησε να ασχολείται χθες ούτε προχθές με το κυπριακό. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου ασχολούμαι. Και το έχω εξηγήσει και άλλες φορές, γιατί αυτή η αιμονή σε αυτό το οποίο είναι το θεμέλιο, το οποίο ποτίζεται με νερό εδώ και δεκαετίες, είναι το ζήτημα στο οποίο εστιάζω συνεχώς. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν ευθέως, εκφράζει αυτή η γραμμή, αυτή η συμπεριφορά, αυτό το σούρσιμο, αυτή η κατηφόρα τον κυπριακό λαό? Ο απλός πολίτης στην Κύπρο, γνωρίζω, έχω ήδη έναν αντίληψη, ότι δεν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, σέρνεται πίσω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που φταίει τελικά, και υπάρχει αυτή τεράστια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά τα θέλω και την κληρονομιά μας και σε αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ και μισό αιώνα, κύριε Λάρη Βραχίμη.
Κοίταξε, αυτό το οποίο μας σώζει εδώ στην Κύπρο είναι το υγιές ένστικτο, το ένστικτο αυτοπροστασίας των Κυπρίων.
Στο 90, έτσι, στο 90, όπως έγινε το 2004, στις καθυστερήσεις.
Ναι. Αυτό είναι. Καθυστερήσεις, έτσι είναι. Ναι. Παρακολουθούσαμε ένα παθός, μέχρι που δεν είχαμε άλλη επιλογή, από το να ψηφίσουμε συντριπτικά όχι, με τεράστιο κόστος βέβαια τότε, το όχι. Δεν είχαμε και επιλογή, δεν υπήρχε επιλογή του ναι τότε. Το αφήσαμε όμως την τελευταία στιγμή για να φτάσουμε λοιπόν στο κόστος του όχι. Όμως υπάρχει αυτόν το ένστικτο αυτοσυντήρησης του ελληνισμού. Υπάρχει γι' αυτό και υπάρχουμε σαν Έλληνες στον χώρο 3.000 χρόνια, έχοντας αντιμετωπίσει άπειρους κατακτήρες. Αυτό είναι που μας σώζει όμως σαν πολιτικό σύστημα. Υπάρχει πλήρης αδυναμία να οργανωθούμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν μπορείς να μιλάς για μέλλον του ελληνισμού στην Κύπρο εάν δεν αισθάνεσαι ότι υπάρχει ασφάλεια. Ασφάλεια σημαίνει στρατηγική ασφάλεια. Σημαίνει πρέπει να επενδύσουμε στην άμυνα. Είμαστε μια χώρα όμως όπου καταφέραμε να έχουμε μηδενικές δαπάνες στρατηγικές για πάρα πολλά χρόνια.
Ειδικά να λαιλατίστε το ταμείο της άμυνας για κομματικές ή και άλλες, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, ανάγκες εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Και στρατηγικές σχέσεις. Στρατηγικές σχέσεις. Δίνουμε επιδόματα σε κόσμο που έχει εισόδημα 50.000 ευρώ.
Για πείτε
τώρα,
μου όμως.
Να καταλάβω τώρα.
Μάλιστα. Για πείτε μου όμως, σας παρακαλώ. Είπατε ότι υπάρχει αυτό το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Πραγματικά, εκδηλώθηκε. Με 76% και με χιλιάδες δαίμονες απέναντι και με πάρα πολλά μέσα απέναντι και το 2004. Εξακολουθούμε όμως, Αθήνα και Λευκωσία, Λευκωσία και Αθήνα, να το πω με τη σωστή σειρά, να προβάλλουμε στην διεθνή κοινότητα τη θέση μας ότι πρέπει να συνομιλήσουμε στη βάση ενός νομικού και πολιτιακού εκτρώματος.
Ακριβώς.
Ονομάζεται Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και ουδαμού του κόσμου. Ακριβώς. Εφαρμόζεται.
Βέβαια,
πόσο είναι. Σοβαρά μπορεί να μας παίρνει η διεθνής κοινότητα, είναι το ερώτημά μου πρώτον. Και δεύτερον, πόσο σοβαροί μπορεί να είμαστε σε εκείνη την απόφαση, απέναντι σε εκείνη την απόφαση του 2004. Και εν πάση περιπτώσει, τι προοπτική δίνουμε στον ελληνισμό, με δεδομένο ότι τα δεινά του, ο τρόπος με τον οποίο δυσκολεύεται πλέον στο βηματισμό, οφείλονται στην προδοσία και στους δύο ατήλες του 1974.
Να μην ξεχνάμε ότι το ποιος είναι ο λόγος που φτάσαμε στο όχι το 2004. Είχε κάνει μια μελέτη ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένας οπαδός, μεγάλος οπαδός της Διζωνικής Ομοσπονδίας, ακτιβιστής στον τομέα. Είχε κάνει λοιπόν μια μελέτη για να δει τη στάση των Ελλήνων Κυπρίων, των Ελλήνων της Κύπρου δηλαδή, σε σχέση με την εντός εισαγωγικό λύση του Κυπριακού. Και αυτό που λέει ήβρε με έκπληξη του ήταν ότι το κομμάτι της ασφάλειας δεν ήταν τόσο δυνατόν σαν επιχείρημα. Mm-hmm. Δεν απασχολούσε τόσο πολύ ασφάλεια, απασχολούσε το θέμα της επιστροφής. 60% όσων απάντησαν, έλεγαν ότι σημασία για αυτούς έχει να κατοχυρωθεί το δικαίωμα της επιστροφής του ελληνισμού στα κατεχόμενα και όχι η ασφάλεια γενικά της Κύπρου. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ο κόσμος θέλει είναι η ανατροπή του εγκλήματος του 1974, του εγκλήματος της εθνοκάθαρσης. Ανατροπή σημαίνει επιστροφή του ελληνισμού στα κατεχόμενα. Δεν υπάρχει τρόπος να υπάρξει μια τέτοια επιστροφή του ελληνισμού στα πλαίσια της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας, η οποία εξ ορισμού ορίζει ότι το έδαφος, έναν 28-29-30% του εδάφους, θα είναι πλέον ΕΣΑΗ τουρκικό, με δική μας υπογραφή.
Αυτό μόνο. Αυτοί που θα επιστρέψουν στο υποτουρκικό έλεγχο, μ' ακούτε?
Ναι.
Αυτοί που θα επιστρέψουν στο υποτουρκικό έλεγχο τμήμα θα έχουν δικαίωμα ψήφου? Θα έχουν ζητήματα, ναι ή όχι, με τις ιδιοκτησίες τους? Και εν πάση περιπτώσει, ακούμε από Αθήνα και Λευκωσία, από το πολιτικό προσωπικό γενικότερα της χώρας, κατά 90% και εδώ και εκεί, να λένε Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, πιστεύοντας ότι πίσω από το φερετζέ της πολιτικής ισότητας μπορεί να κρυφτεί ότι το συγκεκριμένο σχέδιο υποκρύπτει ότι μία ψήφος τουρκοκυπρίου ισούται με 18 ψήφους ελληνοκυπρίων. Δηλαδή να υποκρυφτεί η βρετανοτουρκική απάτη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, αναρωτιέμαι, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δίνουν προοπτική μισό αιώνα μετά?
Όχι, αλλά ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Είχαμε περάσει αυτόν τον βασανιστήριο των συνομιλιών Αναστασιάδη με τους τουρκοκυπρίους για να βρουν, υποτίθεται, μια συμφωνημένη μια λύση. Να ανέλαβε ο Αναστασιάδης.
Ναι, και τώρα ακούμε, να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, στο Κραν Μοντανά.
Ναι, δηλαδή.
Δηλαδή, ακούστε, λοιπόν, έλεος.
Mm-hmm. Να δούμε λοιπόν τις συγκλήσεις. Είχαμε πάει πριν την πρώτη φορά στην Ελβετία, έκαναν και δύο διακαταληκτική διάσκεψη, και ο Ακιντζή και ο Αναστασιάδης. Ο Ακιντζή λοιπόν είχε μπει στους δικούς του τους ψηφοφόρους. Βεβαίως, λέει, τα σχολεία στην τουρκική περιοχή θα είναι τουρκικά. Τίθεται θέμα λειτουργίας ελληνόφωνων, ελληνικών σχολείων στην τουρκική περιοχή? Όποιος Ελληνοκύπριος θέλει να κατοικήσει στην Κερίνια, βεβαίως θα κατοικήσει και τα παιδιά του θα πηγαίνουν.
Παίζει να είστε ο πρώτος που από ελλαδικό μέσο ενημέρωσης λέει το συγκεκριμένο πράγμα και το ακούνε. Γιατί μου έχουν γράψει ήδη σχόλιο κάποιοι ακροατές μας. Όλα αυτά μας είναι άγνωστα. Συνεχίστε.
Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν, διότι θα είναι ευρωπαϊκό επίπεδο τα τουρκικά σχολεία στο κενάρι του. Ας δούμε το θέμα του Νεπίκου. Όταν βγήκε λοιπόν ο Ακιντζή, ξέρει βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από κυπριακό έδαφος έστω και ένας έπικος. Μην ακούτε ανοησίες περί πόσους, σε πόσους θα δώσουν ηθαγένεια. Η συμφωνία την οποία είχαν κάνει ο Αναστασιάδης μαζί με τον Κιμτζή είναι ότι όλοι οι έπικοι παραμένουν με το καθεστώς που είναι σήμερα. Όσοι έπαιρναν υπηκότητα.
Εξαιρετικά πράγματα. Καταπληκτικά.
Ναι, αυτοί θα παραμείνουν κυπροποιημένοι.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι όμως όλοι παραμένουν. Έτσι, όλοι παραπαίνουν μια άδεια παραμονής στο κατεχόμενο κομμάτι, στο τουρκικό κομμάτι πλέον που θα ονομάζεται επισήμως τουρκικό, η τουρκική κερίνια. Μιλούμε για μια κερίνια με ελληνική ιστορία 3.500 χρόνων. Έτσι. Άρα λοιπόν, η τουρκική πλέον κερίνια θα μείνουν όλοι λοιπόν οι έπικοι στην τουρκική περιοχή και θα είναι αντιθεί θέμα λήξης της άδειας παραμονής, θα είναι θέμα της αστυνομίας του τουρκικού κομματιού να λάβει μέτρα για την απέλαση.
Μάλιστα. Επιτρέψτε μου εδώ τώρα. Ναι. Πρόσφατο. Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο επικισμός είναι κλοπή. Κουνώντας το δάχτυλο προς το Ισραήλ. Απάντηση από την πλευρά της Λευκωσίας. Απάντηση από την πλευρά του πολιτικού προσωπικού της συγκεκριμένης χώρας που ονομάζεται Κυπριακή Δημοκρατία και είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δόθηκε και ποια είναι αυτή?
Με κάποια.
Μάλιστα.
Με γιατί να δοθεί απάντηση. Και είχαμε και ένα πρόβλημα.
Απάντηση επίσης δεν υπήρξε και από την πλευρά της Αθήνας. Εγγύητριας δύναμης. Αφήνω όλα τα υπόλοιπα έξω.
Βέβαια.
Μητέρα, πατρίδα και τα λοιπά. Εγγύητρια δύναμη βάσης συνθήκων λοιπόν. Ούτε φυσικά και από το Λονδίνο που είναι ο διευθυντής της ορχήστρας, της Βρετανοτουρκικής ορχήστρας. Μάλιστα. Ναι. Συνεχίστε, σας παρακαλώ.
Πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε το 2004. Το 2004 επίστευε η Δύση ότι θα μπορούσε να επιβάλλει το ΑΝΑΤ. Μάλιστα, το διαμόρφωσα με τέτοιον τρόπο ώστε να ικανοποιεί τον Ερντογάν, θεωρώντας ότι η ψήφος η ελληνική κυπριακή ήταν δεδομένη. Και κατέληξε με 76% το αρνητό όχι, το οποίο ήταν το φυσιολογικό αποτέλεσμα αυτού του εκτρώματος. Δεν είχαν αντίληψη οι άνθρωποι με τι είχαν να κάνουν. Η μεγάλη προσπάθεια έκτοτε ήταν να μην επαναληφθεί αυτό το λάθος. Το έχουν πει, το έχουμε δει γραμμένο να το λένε, ότι δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη αυτού του λάθους και έκτοτε η προσπάθεια είναι να μην ενθαρρυνθεί οποιαδήποτε ενέργεια η οποία τίνει να ενθαρρύνει τους Έλληνες στο να αντισταθούν στο επόμενο σχέδιο το οποίο θα έρθει. Και αυτό το βλέπεις να υπάρχει και μέσα στα κόμματα. Βλέπεις στο Δημοκρατικό Συναγερμό οποιαδήποτε φωνή η οποία ήταν ελληνοκεντρική, η οποία ήταν υπέρ της απελευθέρωσης, είχε μια πιο πατριωτική στάση ένα του Κυπριακού να απομονώνεται και να εκδιώχνεται από το κόμμα. Βλέπεις κάτι ανάλογο να γίνεται στο ΑΚΕΛ. Βλέπεις εφημερίδες όπως ο Πολίτης να κρατούν μια άκρος προδοτική γραμμή υπό την έννοια ότι υποστηρίζουν και παράδειγμα ηρωνεύονται τους Ελληνοκύπριους που αρνούνται να πάνε στα κατεχόμενα επισκέπτες, τουρίστες για παράδειγμα. Οποιαδήποτε προσπάθεια που μιλά για ελληνισμό, για αντίσταση είναι θέμα ηρωνίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια που λέω ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην είμαστε Έλληνο-Τούρκων, αλλά να το αντιληφθούμε ότι θα μπορέσουμε να αποφύσουμε μια τυχόν επίθεση των Τούρκων στην Κύπρο. Δεν δικαιούσε να το πει δημοσίως, θα δεχτεί επίθεση και ηρωνία. Υπάρχει λοιπόν η προσπάθεια πάντα ήταν οτιδήποτε θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον ελληνισμό της Κύπρου, να κρατήσει τον τη στάση, την αξιοπρεπή στάση αυτοπροστασίας, ώστε να ξαναπεί όχι σαν κάποιον άλλον έκτρωμα να πολεμηθεί για να αποφευθεί επανάληψη του 2004.
Να, κυρίες και
με
κύριοι,
τη στήριξη των πολιτικών κομμάτων.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Λάρη Βραχίμη, νομικό, Λευκωσίας της Κύπρου, πανεπιστημιακό δάσκαλο, για τα μείζωνα, για το μείζον ζήτημα του ελληνισμού. Και θα σας ρωτήσω, αγαπητέ μου, κύριε Βραχίμη, ευθέως τώρα. Μισός αιώνας είναι πάρα πολύς χρόνος, από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, επαναλαμβάνουμε κάτι το οποίο από τούτο το βήμα, πριν δύο Κυριακές, φιλοξενώντας την ερευνήτρια των αρχείων του Foreign Office, την αγαπητή Φανούλα Αργυρού, απέδειξε μέσα από τα αρχεία του Foreign Office ότι ουδέποτε υπήρξαν αυτές οι εντός εισαγωγικών συμφωνίες κορυφής Μακαρίου Ντεγκτάς και Κυπριανού Ντεγκτάς, οι οποίες είναι η βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Διάβασα και ένα άρθρο του αγαπητού Νίκου Κουτσού νωρίτερα και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα να επιδιώκει μία εντός εισαγωγικών λύση πάνω σε μία βρετανική λαθροχειρία για το συγκεκριμένο θέμα. Και θέλω, τερματίζοντας αυτό που θέλω να σας πω, μήπως είναι η ώρα, κατά την άποψη του Λάρη Βραχίμη, να επανατοποθετήσουμε το Κυπριακό εκεί που πραγματικά είναι.
Ναι. Ξεχνούμε, δεν πρέπει όμως να αγνοούμε τη Λέλαπα Βασιλείου. Να θυμηθούμε ότι ο Βασιλείου ανέλαβε το
88. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, ναι.
88-93, έχοντας την πλήρη στήριξη Λάσκου Κλειδίδη, Δημοκρατικού Συνεδρίου. Να σας πω ότι εμείς είμαστε, εγώ κατάγομαι, είναι η οικογένειά μου ιδρυτικά μέλη του Συνεδρίου. Φύγαμε το 2004 με το δημοψήφισμα.
Γνωρίζω τη μητέρα σας και τιμώ τους αγώνες της.
Γενικός γραμματέας του Δημοκρατικού Συνεδρίου ήταν.
Ακριβώς.
Και ιδρυτικό μέλος. Δηλαδή, οπότε, βλέπεις λοιπόν, υπήρξε μια πλήρη συνεργασία μεταξύ Λάσκου Κλειδίδη και Βασιλείου, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα τότε η διζωνική ή δικοινωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα να γίνει παράμετρος των Ηνωμένων Εθνών. Άρα αυτή τη στιγμή είναι παράμετρος της λύσης με τις ευλογίες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με αποτέλεσμα να έχουμε τον Ακιντζή, ο οποίος είχε αγιοποιηθεί από την πλατφόρμα του ΝΕ στην Κύπρο, ήταν για αρκετό διάστημα.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά πλέον δεν έχουμε αυτόν και δεν έχουμε και την ίδια κουβέντα. Πλέον έχουμε συζήτηση για δύο κράτη.
Ακριβώς,
και έναν Τατάρο, ο οποίος κουβαλάει διάφορους τις εντεταλμένους της Άγκυρας εκεί, προσπαθώντας να επιβάλλει με τη βοήθεια της δικής του μητέρας πατρίδας την ανεξαρτησία αυτής που ονομάζει Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.
Ναι. Να δούμε όμως και ήταν η άλλη επιλογή. Δηλώνει λοιπόν ο Κιντζή, είναι φυσικό δικαίωμα των Τουρκοκυπρίων, φυσικό δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα, να έχουν τεράστια πλειοψηφία πληθυσμού και γης στα κατεχόμενα. Είναι φυσικό δικαίωμα η νομιμοποίηση της εθνοκάθαρσης. Και αυτή είναι η λογική, η φιλοσοφία της διζωνικής δικοινωνικής ομοσπονδίας, την οποία έχουμε αγκαλιάσει για να σταματήσουμε τα δύο κράτη που δεν μας λένε κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο εξίσου εγκληματικών επιλογών. Και μία απορρίπτεται και η άλλη αναγκαστικά απορρίπτεται, διότι η άλλη δεν είναι τίποτε άλλο από την νομιμοποίηση της εθνοκάθαρσης, από την νομιμοποίηση της τουρκοποίησης των κατεχομένων, από τη δημιουργία δύο κατ' ουσίαν ανεξαρτήτων κρατών με μια πολύ χαλαρή κεντρική κυβέρνηση. Ο Ακιντζή τσακωνόταν με τον Ερντογάν, λέγοντας ότι ο ίδιος θέλει την διατήρηση της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου μέσω της διζωνικής. Άρα η διαφορά είναι, θα είναι τελείως ανεξαρτήτων κρατήδιων αυτών των οποίων θα δημιουργήσουν, όπως τώρα ζητούν, ή αν θα είναι ένα σχεδόν ανεξάρτητο κρατήδιο στα πλαίσια μια χαλαρή ομοσπονδία, το οποίο θα έχει στην αποτέλεσμα, μάλιστα, σαν ελληνισμό, να μην έχουμε καν να ελέγχουμε κρατική οντότητα.
Μάλιστα.
Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με δύο εντελώς απαράδεκτες παρεμφερείς επιλογές, και εμείς ερχόμαστε να βασικά να αγκαλιάσουμε τον προηγούμενο με τον Τούρκο.
Μάλιστα.
Τις διζωνικές.
Και κλείνουμε τα μάτια σε μια άλλη πραγματικότητα. Διάβασα πρόσφατα και φαντάζομαι ότι έτσι θα είναι, δεν είδα πουθενά να διαψεύδεται, ότι οι πραγματικές δαπάνες αντιμετώπισης του μεταναστευτικού στην Κύπρο το 2024 θα αγγίξουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, αντί να καταγγέλουμε την Τουρκία για τον επικισμό των κατεχομένων και μόνον, δεν θα ήταν φρόνιμο να απορρίψουμε και τις προοπτικές, τις πολιτικές των Βρυξελών, δια των οποίων πλέον επικίζονται οι ελεύθερες περιοχές με Αφροασιάτες, και να επενδύσουμε στην άμυνα Δεν κατανοεί κανείς στην Κύπρο ότι η αύξηση της αποτρεπτικής ισχύως ενδυναμώνει και την διπλωματική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας?
Μα σαφέστατα, ενόσο θεωρείς ότι είσαι έρμεων των Τούρκων στρατιωτικά, δεν υπάρχει τρόπος να αντιδράσεις σε οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα Κυπριακού. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αμυντικών δαπανών. Να σας πω ότι φέτος έχουμε πλεόνασμα περίπου ένα δις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Φανταστείτε τι μπορούμε να κάνουμε με την ένα δις για να βελτιώσουμε τη θέση μας έναντι των Τούρκων. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε έρμεων των Τούρκων. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν περίπατο οι Τούρκοι, ή αν δοκιμάσουν κάποια περιπέτεια στην Κύπρο. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει κατανοητό και σε όλον τον πληθυσμό, και αυτό πρέπει να γίνει και μέσω κάποιων σοβαρής επένδυσης στο αμυντικό του κομμάτι. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, βεβαίως είναι πρόβλημα πανευρωπαϊκό, και όμως χώρες με πολύ μικρότερες ροές από την Κύπρο και χωρίς τέτοια προβλήματα αντιδρούν και εμείς αντιδρούμε λιγότερο. Περίπου το έχουμε δεχτεί σαν να είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Μιλούμε για τεράστια ποσοστά αλλοδαπών που έρχονται στην Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό από μουσουλμανικές χώρες, άρα με γενικά δυσκολίες στην ενσωμάτωση. Να λέμε εμείς, τα έλεγε ο Μακαρίτης, ο Κίσιντζερ πριν κανένα μήνα, ότι άτομα τα οποία είναι από μια κουλτούρα εντελώς διαφορετική από τη δική σου, θα δυσκολευτούν στην ενσωμάτωση. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για ότι μπορεί να επιβιώσει μια κοινωνία με έναν 30% του πληθυσμού να είναι ουσιαστικά ξενοσώμα, όπως είναι η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο.
Μάλιστα. Έχει σημασία στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω, γιατί προηγουμένως ακροθυγός το αναφέρατε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ιδιαίτερη σημασία να ρωτήσω, γιατί είπα παρακολουθώ διαρκώς, δεν υπάρχει μέρα και κυρίως δεν υπάρχει Κυριακή που κάποιος από τους αξιωματούχους, κρατικούς και κομματικούς, να μην μιλήσει σε ένα μνημόσυνο. Εκεί λοιπόν, σε ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που έδωσαν τη ζωή τους το 1974 για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής, πάντοτε πλαγίως γίνεται προσπάθεια ωρεοποίησης της κατάστασης. Το ερώτημα το οποίο σας θέτω λοιπόν είναι το εξής. Ποιες κοινωνικές και ευρύτερες διεργασίες είναι αυτές που τελικά μπορούν να διαμορφώνουν ένα τέτοιο σκηνικό και σε τέτοιες συγκεκριμένες τελετές να λησμονούμε την κληρονομιά των ηρώων?
Ναι. Κοιτάξτε, όταν μιλούμε για μνημόσυνα των αγωνιστών της ΣΟΚΑ, αυτά κυρίως είναι μνημόσυνα που οργανώνονται από το χώρο, να στο πούμε, της πάλι από την Εθνοφροσύνη, του που σήμερα θεωρεί ακόμα ότι ανήκει στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Άρα έρχονται λοιπόν οι αξιωματούχοι ενός κόμματος το οποίο έχει εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια να αντισταθεί προς την τουρκική επιβολή και περιορίζεται στο να προσπαθεί να βεβαιωθεί, να εξασφαλίσει το ναι στο επόμενο δημοψήφισμα. Και αυτό δεν το λέω διότι προσπαθώ να τους δυσφημίσω. Έχουμε αναφορές από τις συζητήσεις που έκαναν στο πολιτικό τους γραφείο, όπου το αντικείμενο ήταν πώς θα πείσουμε, θα κοροδέψουμε τον πληθυσώστε αυτή τη φορά να πει ναι. Αυτό ήταν το κεντρικό ζήτημα το οποίο τους απασχολούσε όταν πρόεδρος ήταν ο Αναστασιάδης, όταν ακόμα πίστευαν ότι θα μπορούσε η προσπάθεια που έκαναν με Αναστασία και Ακιτζή να οδηγήσει κάπου. Διαφάνηκε, όμως δεν υπήρχε τρόπος να οδηγήσει σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα μπορούσε στοιχειοδός να θεωρηθεί αποδεχτή, ώστε να μπορέσουν να την πουλήσουν στον Κυπριακό πληθυσμό για να μην έχουν ένα δεύτερο όρχη όπως είχαν το 2004. Και τα πράγματα περίπου έχουν τελειώσει εκεί, δηλαδή έχουν αντιληφθεί από τη μια ότι δεν υπάρχει μια άμεση προοπτική να βρεθεί μια διευθέτηση στη βάση της διζωνικής με πολιτική ενισότητα που να μπορεί να περάσει από δημοψήφισμα, και την ίδια στιγμή δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια άλλη πολιτική, να δεχτούν ότι πλέον αυτόν το κεφάλαιο έχει κλείσει και να προσπαθήσουν να σχεδιάσουν κάτι άλλο. Αυτό είναι αδύνατο για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, που είναι ο χώρος της εθνικοφροσύνης, και γι' αυτόν τον λόγο είναι και ένα κόμμα το οποίο φθήνει. Βλέπεις αυτή τη στιγμή το ΕΛΑΜ, που είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει σοβαρά στελέχη. Έχει στελέχη τα οποία είναι καλοπροαίρετα, προσπαθούν το καλύτερο, με κάποιες ύποπτες καταβολές όταν πρωτοδυθήκαν, να είναι αυτή τη στιγμή τρίτον κόμμα. Τρίτον κόμμα διότι ο κόσμος σιγά σιγά φεύγει από το χώρο του Δημοκρατικού Συνεδρίου και καταφεύγει πλέον στη μοναδική άλλη επιλογή την οποία έχω. Δυστυχώς, από πλευράς λοιπόν τούτου του χώρου, του δεξιού χώρου, δεν υπάρχει έστω και προσπάθεια να δώσουν κάποια εναλλακτική, και το ίδιο ισχύει από το χώρο του ΑΚΕΛ, και το μόνο που έχουμε είναι το χώρο του ΔΙΚΟ, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος στη διζωνική δικαιολογική ομοσπονδία με σωστό περιεχόμενο. Άρα, το όπως είναι σήμερα το πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχει μια πρόταση διαφορετική. Η πρόταση διαφορετική είναι να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την άμυνα μας. Το πρώτο και το τελευταίο που θα πρέπει να κάνουμε. Τι κάνω λοιπόν μετά την αποτυχία των συνομιλιών? Σταματώ να είμαι όμερος των Τούρκων. Αυτόν κάνω.
Όταν αυτό βλέπει λοιπόν, ή δεν βλέπει. Μάλιστα. Βλέπει ή δεν βλέπει κανείς στο νησί το γεγονός ότι έχει αυξηθεί, έχει εκτοξευθεί η στρατηγική αξία της Κύπρου ως στρατηγικό βάθος του Ισραήλ προς την Δύση, ή η διόδου της Δύσης προς το Ισραήλ. Βλέπει ή δεν βλέπει κανείς το γεγονός ότι είναι πολύ πλέον και πολλαπλασιάζονται διαρκώς οι παράγοντες στη Δύση, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι έχει κάνει εδώ και καιρό πανιά προς την Ασία η Τουρκία, και σε τελική ανάλυση αυτά αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού εκεί, έστω και σε ελαϊκό επίπεδο.
Τώρα το ερώτημα είναι ποιος δεν το δει. Να σας υπενθυμίσω ότι μέχρι πέρσι υπουργός εξωτερικών ήταν ο Γιαννάκης ο Κασολίδης, ο οποίος έβγαινε δημοσίως και δήλωνε δεν υπάρχει σχέδιο Β.
Μάλιστα.
Η μόνη μας επιλογή είναι να προχωρήσουμε σε μια λύση στη βάση της δικαιωτικής διζωνικής ομοσπονδίας με κρατική μεσότητα. Και μετά όταν τέθηκε το θέμα της αμοχώσης του, η επόμενη του δήλωση ήταν ότι πρέπει πάση θυσία να σωθεί αμόχωστος. Πάση θυσία να δώσουμε τις κόρες μας, ας πούμε, να δώσουμε τη Λεμεσό για να σωθεί αμόχωστος. Και αυτά τα πράγματα ήταν η επίσημη πολιτική, ήταν το άτομο το οποίο υποτίθεται σχεδίαζε την εξωτερική πολιτική της Κύπρου. Δεν υπάρχει σοβαρότητα στην Κύπρο για να μπορέσουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις. Αυτά πρέπει να έρθουν από το Εθνικό Κέντρο. Η ερώτηση είναι το Εθνικό Κέντρο να κάνει και πώς ενσωματώνει την Κύπρο στους δικούς της στρατηγικούς σχεδιασμούς.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος σε αυτό το οποίο είπατε, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας.
Σίγουρα.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής κάποιων συμπερασμάτων που θέσατε μέχρι τώρα στην συζήτησή μας, αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχίμη. Πόσο σας έχει προβληματίσει προσωπικά, πόσο έχει προβληματίσει συλλογικά στην Κύπρο πολιτικό προσωπικό και τους πολίτες το γεγονός ότι πριν από μία εβδομάδα είχαμε Βρετανοτουρκική αμυντική συμφωνία, και το ρωτώ αυτό με την έννοια ότι η Βρετανία είναι αυτή η οποία διαμόρφωσε και κατέλειπε ως παγωμένες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή τόσο το ζήτημα της μετατροπής της έσχατης τουρκοκυπριακής μειονότητας σε κοινότητα, όσο και το Παλαιστινιακό, τους αδελφούς μουσουλμάνους, και το κόβω εδώ για να μην πω ένα σωρό τέτοια ζητήματα ακόμη.
Κοιτάξτε, γενικά η θέση είναι ότι δεν υπάρχει και μια ιδιαίτερα φιλική πολιτική των Βρετανών ως προς τις ελληνικές θέσεις στην Κύπρο. Ή για τους Βρετανούς το ενδεχόμενο ελέγχου της Κύπρου από τον ελληνισμό, δηλαδή από τον πληθυσμό της, έτσι, από εμάς. ήταν εις βάρος των δικών τους των συμφερόντων και οτιδήποτε έκαναν ήταν προς την κατεύθυνση του να αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος. Άρα δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι σε αυτά τα θέματα πρόκειται ποτέ οι Βρετανοί να είναι σύμμαχοι του ελληνισμού, όπως και δεν πρόκειται να δώσουν και τον έλεγχο της Κύπρου στους Τούρκους, παρεπτόντως, για τους ίδιους λόγους. Άρα ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούμε τους Βρετανούς ως συμμάχους και ποτέ δεν τους θεωρήσαμε ως συμμάχους. Πάντοτε ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν κάθε λόγο να εμποδίσουν τον ελληνισμό από την ελέγξη τα εδάφη του, τα χωριά του, τις πόλεις του, εκεί που ζούμε, κατοικούμε, εκεί που μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν νομίζω ότι κάποιος εκπλήσεται από μια τέτοια πολιτική. Να μην ξεχνούμε ότι οι Βρετανοί είναι και πίσω από την διζωνική Ινδική Ομοσπονδία. Οι Βρετανοί ήταν πίσω από τον Γιώργο του Βασιλείου όταν την εγκατέστησε του Συμβουλίου Ασφαλείας κατευθυντήρια γραμμή. Άρα δεν υπάρχει κάποια αίσθηση ότι θα έχουμε συμμάχους τους Βρετανούς σε οποιαδήποτε προσπάθεια. Το θέμα είναι εμείς θέλουμε να αντισταθούμε. Και αν θα το κάνουμε, μόνο ο ελληνισμός θα το κάνουμε. Υπάρχει μια τέτοια διάθεση από τον ελληνισμό να εντάξει την Κύπρο στους σχεδιασμούς ή δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, τότε θα είμαστε στην έρμεο των Βρήτων.
Μάλιστα. Κύριε Λάρη Ιβραχήμη, ήσασταν σαφέστατος. Δεν νομίζω ότι πρέπει να θέσω οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, αλλά θα μου επιτρέψετε με την ιδιότητά σας ως διδάσκοντος και οικογενειακό δίκαιο σε πανεπιστημιακό επίπεδο να έρθω σε ένα ζήτημα το οποίο ελάχιστοι το αγγίζουν, αν και το αντιμετωπίζετε και στην Κύπρο, το αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ. Είδα λοιπόν ότι ψηφίστηκε νόμος εκεί για υποχρεωτική εκπαίδευση σεξουαλικότητας και κουβεντιάζεται ευρύτατα το ιδεολόγημα του φίλου σε παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού, υιοθετώντας τη θέση ότι τα παιδιά είναι σεξουαλικά όντα από τη στιγμή της γέννησης. Μετά είχατε ψήφιση νόμου που απαγόρευε κάθε προσπάθεια να παρασχεθεί που βοήθεια σε παιδιά με σύγχυση ως προς το φίλο κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω, όλα αυτά τα στοιχεία που ανέφερα μόλις έχουν καμιά σχέση με την κυπριακή κοινωνία, με αυτά που την απασχολεί? Είναι ζητήματα τα οποία έχουν ξεπηδήσει από την κυπριακή πραγματικότητα ή τελικά αυτό το οποίο ως διρεκτίβα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει πει ότι τα παιδιά ηλικίας από 0 έως 4 ετών πρέπει να διδάσκονται τον αυνανισμό πρώιμης παιδικής ηλικίας και να υποβάλουν ερωτήσεις για τη σεξουαλικότητα και την διερεύνηση του φίλου τους.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το θέμα του φίλου, η σημερινή κυβέρνηση κρατά μια εντελώς αρνητική στάση. Υπήρχε μια προσπάθεια, η ατζέντα, είδε ότι υπάρχει μια ατζέντα που έρχεται από την Κύπρο, είναι οι Αμερικάνοι συνδέσμοι ΛΟΑΤΚΙ των ΗΠΑ και των Αγγλικών, Ευρωπαϊκών, οι οποίοι καθορίζουν την ατζέντα και οι οποίοι προσπαθούν περίπου σε χώρες όπως είναι η Κύπρος να λειτουργήσουν αυτές οι χώρες σαν προεκτοράτα. Δηλαδή τα νομοσχέδια, για παράδειγμα, για τον νομική αναγνώριση φύλου μας τα συνέταξαν από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και εμείς απλώς σαν να είμαστε υπήκοοι τα έχουμε νιοθετήσει και μάλιστα με τρόπο πανηγυρικό. Και τώρα περίπου ψαχνόμαστε, διότι έχουμε δει ότι το θέμα του φύλου δεν οδηγεί πουθενά. Φαίνεται ότι ο Υπουργός Παιδείας, τουλάχιστον πάνω στο θέμα του φύλου, κρατά μια στάση αμυντική. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έχουμε έναν φεμινιστικό κίνημα στην Κύπρο, το οποίο στην επιφάνεια δεν εμφανίζεται ποτέ, αλλά τουλάχιστον στο παρασκήνιο έχει δουλέψει. Με αποτέλεσμα κάποιες οδηγίες που είχαν δοθεί στα σχολεία που είχαν να κάνουν με το φύλο να έχουν αποσυρθεί. Κάποιες παρουσιάσεις που υπήρχαν στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούσαν θέματα φύλου, μιλούμε για γελιότητες, παρουσιάσεις που μας λένε ότι δεν υπάρχει ούτε το βιολογικό φύλο δεν είναι καθορισμένο. Είναι ένα φάσμα το βιολογικό φύλο. Μπορεί να είσαι λίγο άντρας, λίγο γυναίκα, έλεγαν κάποιες παρουσιάσεις που είχαν παρουσιαστεί στους καθηγητές. Αυτά έχουν αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου. Άρα, στο κομμάτι του φύλου, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κρατούν μια στάση η οποία είναι σωστή, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν και αντιδράσεις από πλευράς των πολιτικών κομμάτων, των Δημοκρατικού Συνεγερμού, ΔΥΚΟ, ΑΚΕΛ κτλ. Εκεί που έχουμε το θέμα είναι το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το οποίο είναι μεγάλο κεφάλαιο, το έχουν πουλήσει στην Κύπρο με τη λογική ότι είναι ο τρόπος να σταματήσουμε τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν είναι, πρώτον. Και δεύτερον, οι προσπάθειες για να σταματήσεις τη σεξουαλική κακοποίηση δεν είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, είναι άλλο μάθημα, άλλο κομμάτι. Το χρησιμοποιούν λοιπόν τούτον τον πανικό γύρω από το θέμα της κακοποίησης για να περάσουν την ατζέντα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, που έχει τελείως διαφορετικό στόχο και σκοπό και σίγουρα όχι για θέματα κακοποίησης των παιδιών.
Λάρης Βραχήμης, κυρίες και κύριοι, νομικός εκλευκοσίας, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Και θα ήθελα πραγματικά, αγαπητέ μου κύριε Βραχήμη, να ολοκληρώσουμε με κάτι το οποίο φαντάζομαι και ως γονιό τριών παιδιών και ως νομικό και ως συνεπή πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας φαντάζομαι ότι σας απασχολεί. Το ζήτημα αφορά στην κληρονομιά μας. Ιστορική, πνευματική, πολιτιστική, στην ιδιοπροσωπεία μας σε μια οικογένεια 27 κρατών στην οποία επιλέξαμε εξαιτίας της εισβολής του 1974 και μετά να εναποθέσουμε τις ελπίδες που θα έπρεπε να χτίζουμε μέσα από την άμυνα και την αποτροπή. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε την πορεία μας προς το μέλλον σε σχέση με την κληρονομιά μας.
Κοιτάξτε, στην Κύπρο τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική κυπροποίηση, την οποία προσπάθησε να σταματήσει ο Γλάφος Κλαρίδης την πρώτη του, όταν εκλήγηκε πρόεδρος. Και στη συνέχεια δυστυχώς υπάρχει ένας κατήφορος. Έχουμε έναν εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο είναι ελληνοκεντρικό και έχουμε έναν εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν είναι ελληνοκεντρικό, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία έμφαση πάνω σε θέματα πολιτιστικά, τα οποία για μας, για τον κυπριακό ελληνισμό, συνδέονται με την ελληνικότητα. Η ελληνικότητα όμως μας ανησυχεί, είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν θέλει να προβάλλεται η ελληνικότητα, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να επικεντρωθούν πάνω στην κυπροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Βλέπουμε ακόμα και να προσπαθούν να μιλούν στην κυπριακή διάλεκτο για να αποφύγουν την ελληνική, με έναν τρόπο που είναι πολλές φορές και χυδαίος, στο περιεχόμενο δηλαδή του τι λέγεται χυδαίος, με αποτέλεσμα να έχει εγκαταληφθεί η προσπάθεια αυτή, η οποία είναι μια προσπάθεια η οποία ο φόβος είναι ότι θα τονίσει την ελληνικότητα του πληθυσμού.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα ήθελα ως κατακλείδα αυτής της συζήτησης, αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχήμη, να είναι αυτό το οποίο ζείτε τον τελευταίο καιρό εκεί και τα τελευταία χρόνια. Και δεν ακούω από καμιά πλευρά, πολιτική εννοώ, πρόταση να σταματήσει. Μιλώ για τον κατήφορο να αιμοδοτεί δια των οδοφρογμάτων όταν περνάει στις κατεχόμενες περιοχές ο πληθυσμός των ελεύθερων περιοχών, την οικονομία του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, του κράτους των επίκων, για να είμαστε και πιο ακριβής. Και εν πάση περιπτώσει, μέσα από αυτού του είδους την μη απάντηση, την μη λύση,
ναι,
τι κινδύνους διαβλέπετε προσωπικά και το γεγονός ότι δεν τίθεται από κάποιες από τις πολιτικές δυνάμεις εκεί του τόπου το συγκεκριμένο θέμα, τι διακυβεύει για το αύριο της Κύπρου?
Ναι. Τώρα, ιστορικά, να μην ξεχνούμε ότι τα οδοφράγματα τα άνοιξε ο Ντεχτάς. Και ο Ντεχτάς τα άνοιξε δηλώνοντας ότι το κάνω διότι αυτό θα βοηθήσει στην κανονικοποίηση της κατοχής. Θα καταλάβουν οι Ελληνοκύπροι ότι αυτές οι περιοχές πλέον είναι δικές μας. Άρα ήταν καθαρά μια πολιτική του τουρκικού κατεστημένου και όχι η δική μας επιλογή.
Δική μας επιλογή ήταν άλλη. Να δίνουμε το ελεύθερο για να έρχονται και να γιορτάζουν την Τουρκανταρσία στα κόκκινα, ας πούμε.
Βεβαίως.
Εντάξει.
Και επίκη.
Ακριβώς. Και επίκη μαζί τους.
Βεβαίως, ακριβώς.
Που δεν ήταν παρόντες στην Κύπρο.
Ή να ανοίγουμε συνεχώς νέα δοφράγματα. Να ανοίγουμε δοφράγματα κοντά στην Αμόχωστο, που βασικά ο σκοπός είναι να διευκολύνουν τη μετάβαση τουριστών πλέον στις κατεχόμενες περιοχές για ανίσχυση της οικονομίας τους. Mm-hmm. Όμως πρέπει να δούμε, λέμε χαρακτηριστικά, εγώ δεν έχω πάει ποτέ μου κατεχόμενα μετά το άνοιγμα των δοφράγματων, και ένα σημαντικό ποσοστό των Ελληνοκυπρίων δεν έχει πάει στα κατεχόμενα. Βλέπουμε στατιστικά για τα λεφτά που ξοδεύονται στα κατεχόμενα, μην ξεχνούμε όμως ότι μιλούμε για λεφτά που ξοδεύονται με κάρτες κυπριακών τραπεζών. Έχουμε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που είναι ξένοι, και αυτοί οι ξένοι δεν έχουν κανέναν διασμό να πηγαίνουν να ξοδεύουν στα κατεχόμενα. Γενικά, ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων που πηγαίνουν έρχεται στα κατεχόμενα δεν είναι μεγάλος. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να βάλουν βενζίνα, που είναι πολύ πιο φτηνή από τις ελεύθερες περιοχές. Υπάρχει όμως περίπου μια αίσθηση ότι είναι κάτι το φυσιολογικό πλέον να πηγαίνει στα κατεχόμενα, είναι κάτι το φυσιολογικό,
ναι, να επισκέπτεσαι το σπίτι σου και να βλέπεις τον κάτοχό του, ας πούμε.
Βεβαίως, να σου κάνει καφέ.
Να σου κάνει καφέ, στο σπίτι σου αυτός που παράνομα το κατέχει.
Και να συγκινήσει και να το δημοσιεύει κιόλας. Και έχουμε δημοσιεύματα το πώς να συγκινήσει και λέει που ο Τούρκος που του πήρε το σπίτι του, του κέρασε καφέ στο σπίτι του. Αυτά λοιπόν, αλλά μην πάμε μακριά, ίσως είναι από τα πιο επέσχυντα συμβάντα που είχαμε στην Κύπρο. Ήταν μια εκδήλωση του Δήμου της Λύσης, του κατεχόμενου χωριού της Λύσης.
Του Γρηγόρη Αυξεντίου το χωριό.
Του Γρηγόρη Αυξεντίου το χωριό, ναι. Στο σχολείο του Γρηγόρη, έτσι. Mm-hmm. Όπου επήγαν επίσκεψη οι χωριανοί και ένας νεαρός 15 χρονών κατέβασε το στοιχείο σημεία από το ελληνικό σχολείο, mm-hmm, έτσι, της Λύσης. Κατέβασε το σημεία και επίσης αφαίρεσαν και μια φωτογραφία του Ντεχτάς, του σφαγέα Ντεχτάς, mm-hmm, έτσι. Έγινε... θεωρήθηκε ότι ήταν,
ναι, προσβάλαμε πρόκληση τον αρχηγό της TMT.
Βεβαίως,
ναι.
Προσβάλαμε αυτούς που μας εκαλέσαν στο σπίτι μας. Υποχρεώσαν την οικογένεια να στείλει επιστολή απολογίας στον κύριο Ακιντζή. Μάλιστα τον είχαν αποκαλέσει σαν πρόεδρο Ακιντζή και είχαν κρύψει την προσφώνηση. Και επιστρέψαν πανηγυρικά την τουρκική σημαία μαζί με τη φωτογραφία την οποία ανίστησαν πλέον. Έκαναν ολόκληρη τελετή να αναρτήσουν για να δείξουν πώς οι Ελληνοκύπροι έχουν αποδεχτεί την κατοχή.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Είπαμε πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα. Θα τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου κύριε Λάρη Βραχήμη.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι. Ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!